Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A Unija se maksimalno trudi da pomogne u tome što je najvažnije, konkretno i na terenu. Tako podršku imaju i mladi preduzetnici.
Ta podrška je bila otkočna daska za nas.
A Stari grad Ostrožac, nacionalni spomenik, jedan od najljepših starih gradova u Bosni i Hercegovini, sve je popularnija destinacija za turiste. Ne samo zbog tog statusa, nego i zbog galerije skulptura i ateljeja pod vedrim nebom.
Stari grad Ostrožac sa kolonijom skulptura povezan sa nacionalnim parkom Una, atrakcija turistička.
A u Hrvatskoj, koja odavno nije na vratima Evrope, nego je prešla prag i ušla u EU, odlična turistička sezona.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti, blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
To su samo neke od tema koje ćete čuti ukoliko ostanete s nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Neki od mladih preduzetnika u Bosni i Hercegovini iskoristili su novčanu podršku Evropske unije za pokretanje poslova, te stekli dragocjena iskustva koja su potrebna za vođenje firme. Biznisi poput proizvodnje nosiljki za bebe ili pružanja softverskih usluga i digitalizacije drugih firmi postoje već 3 godine, dok su njihovi klijenti danas i iz država Evropske unije. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Podrška za mlade poduzetnike koju je osigurala Evropska unija ubrzala je odluku dvojice softverskih inženjera iz Sarajeva da pokrenu vlastiti posao. Iza njih su 3 poslovne godine. Predstavnik firme Root ID Adnan Čutra.
Ta podrška je bila otkočna daska za nas. Pored neke osnovne financijske podrške i podrške u vidu znanja, najznačajnija nam je bila nove poslovne prilike i poznanstva koja smo stekli kroz taj program. Novčanu podršku smo iskoristili da bi umanjili rizik u prvoj godini poslovanja sa nekim osnovnim stvarima poput režije, poput nabavke opreme i sličnih stvari. A mi se bavimo razvojem sofisticiranih softverskih proizvoda koji imaju za cilj da olakšaju život naših klijenata. Pa na primjer mobilne ili web aplikacije za različite potrebe i svrhe od digitalizacije poslovanja do nekih razvoja startup ideja.
Prije 3 godine sa kolegicom je vlastiti posao u Sarajevu pokrenula i Mirna Perendija Kučević. Ove poduzetnice prave ergonomske nosiljke za bebe, sarađuju sa nekoliko partnerskih firmi. Evo iz čega se u njihovom slučaju sastojala podrška Evropske unije.
Financijska podrška i u vidu plaćene edukacije kroz CEFE centar za edukaciju mladih preduzetnika. Prijavljuju se ljudi koji imaju preduzetničke ideje i kroz edukaciju koju vam pružaju vi usput. Kroz taj vremenski period koliko je namijenjeno da traje edukacija, vi usput sagledate da li ste uopšte spremni i sposobni da iznesete tu preduzetničku ideju do kraja ili odustanete ovisno kako se pokaže realnim vaša ideja.
Za unapređenje poslovanja iskoristile su novčanu podršku Evropske unije.
Da atestiramo proizvode, obzirom da je riječ o jako, jako osjetljivoj skupini, znači radimo za djecu od rođenja, a ovaj proizvodi moraju biti sa certifikatima na sigurnost i ne bi trebalo da postoji kompromis. Ta sredstva smo iskoristili prvenstveno u tu namjenu, ostatak je u nabavku potrebnih materijala, obzirom da smo opremu za rad u vidu mašina već imali. Ono što je važno istaći da, evo, zasigurno, iako je taj naš program davno završen od naših trenera i dan danas, kad ih pozovete svi mi koji smo prošli obuku, savjet neće izostati sigurno. Sama obuka je trajala 3 mjeseca.
Mladi inženjeri iz Sarajeva danas imaju znatno više posla nego kad su osnovali firmu prije 3 godine. U Root ID-u sada radi 5 mladih stručnjaka.
Iste kako, odnosno na prvu godinu poslovanja firma je doživjela enorman rast i zaista ne mislim da će se na tome zaustaviti. Posla dovoljno ima, samo fali ljudi, ja prije rekao tako. Trenutno nas je 5, a do kraja godine namjeravamo udvostručiti taj broj. Naši klijenti su trenutno iz Bosne i Hercegovine, iz Njemačke, iz Češke Republike, ali i iz Emirata.
Na poslovima u državama Evropske unije inženjeri iz sarajevske firme radili su sa kolegama iz inostranstva.
Tu smo više bili dio većeg tima i radili smo na sistemima za Volkswagen i Škoda sisteme. Tako da zbog povjerljivosti ne mogu direktno govoriti o projektima, ali sa takvim brendovima smo sarađivali.
Ergonomske nosiljke za bebe također su pronašle put do inostranih kupaca. Još jednom Mirna Perendija Kučević.
Trenutno prodajemo kod nas ovdje, prodajemo putem našeg web shopa, nemamo fizičku trgovinu, preko dracomancarriers.ba i odnosno dracomanc.ba. Imamo distributere u Sloveniji, u Srbiji i u Velikoj Britaniji trenutno. Radimo na tome da se širimo, ali i ovu dosad što smo napravili smatramo velikim uspjehom.
Usvajanje evropskih standarda i dobijanje potrebnih certifikata o sigurnosti olakšavaju prodaju proizvoda.
Postoje laboratoriji širom Evrope i Amerike koji rade certifikaciju proizvoda. Ja od samog starta, od kako sam izradila prvi proizvod, iako je bio probni i za moje vlastito dijete, ja sam prije same proizvodnje i prije šivanja prvog uzorka kupila standarde. Vi kad radite po standardima propisanim za ono što izrađujete, nije teško dobiti certifikat. Mi smo radili certifikat u Americi i tako da odmah dobijemo i certifikat za izvoz u USA. To još uvijek ne radimo na tom planu, zato što je teško pratiti korak potražnje i proizvodnje zbog, svi znamo kakva nam je situacija sa radnim kadrom trenutno.
Mladi poduzetnici ne razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Ponovo softverski inženjer iz Sarajeva, Adnan Čutra.
Pa rekao bih da je izazovno biti preduzetnik u Bosni i Hercegovini, ali kao i svugdje vjerujem da je Njemačku isto teško kao i Bosni i Hercegovini, da nema neke prevelike razlike, da to više je do karaktera osobe koji žele, imaju velike ambicije. Razmišljamo o dovođenju projekata u Bosnu i Hercegovinu i generalno nije isključeno da se proširimo kroz neke sestrinske firme u zemljama Evrope ili Amerike, ali nikako da mi idemo vanje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Stari grad Ostrožac sve je popularnija destinacija za turiste. Radi se o nacionalnom spomeniku u kojem se mogu vidjeti graditeljske cjeline iz srednjovjekovnog, osmanskog i austrougarskog perioda. A turistima je atraktivan i zbog galerije sa oko 150 monumentalnih skulptura koje su tokom skoro 6 decenija radila čuvena kiparska imena iz cijelog svijeta. Svakog ljeta posjetioci imaju priliku vidjeti i kako ta djela nastaju. Ovo je tema Azre Bajrić.
U jedinstvenom ambijentu starog ostrožačkog grada kipari iz zemlje i inostranstva svakog ljeta otvaraju svoje vrsni atelje pod vedrim nebom, a njihovim odlaskom park skulptura postaje bogatiji za nova monumentalna djela. Mjesto je ovo na kojem žele biti i kipari i turisti, što je potvrdila i ovogodišnja 56. kolonija. Samer Sučeska je već godinama učesnik, dolazi sa grupama studenata kiparstva.
Mi posjedujemo neprocjenjivo kulturno blago, pošto se ovdje nalazi skulpture unazad 55-56 godina od raznih skulptora širom svijeta koji su dolazili ovdje i ostavljali svoja djela. Znači, u svako djelo je utrošeno jako, jako puno energije i ta energija se može primijetiti u ovom prostoru.
Dino Tozo i Juraj Lukas Capor, studenti kiparstva.
Prosto smo zadivljeni prostorom i ambijentom. Imamo sreću što, ili nesreću što je kiša padala, pa su nas smjestili u stari dvorac koji sam od sebe odiše toliko u historiju, ipak i on je od kamena napravljen, tako da dodatni vjetar uleđa što se tiče našeg kamena. Svakako je predivno ovdje, ja radim pupoljak. Još sam neki dan saznao da se bihacit vadi iz mjesta Ružica.
Akademskom kiparu Ljubodragu Mrdoviću iz Crne Gore ovo je prvi susret sa kolonijom.
Ovo je odlično. Ovo je bolje nego bilo gdje na prostorima bivše Jugoslavije. Fino se slažu ove skulpture i patina njihova sa ovim zidovima. Ovdje ima jedna plejada velikih umjetnika bivše Jugoslavije koji su ostavili svoje djela. Ja nisam mogu da zamislim, evo recimo ova Vida, da je ona čak bila u logoru ko dijete. I ona iz logora donese tu impresiju i pravi pticu Feniks. da ponovo se razživi Evropa mimo Hitlerove misli. I zamisli, ja u blizini te vide pravim skulpturu.
Oko 180 monumentalnih skulptura nastalo je tokom 55 godina rada kolonije. Većina ih je u galeriji pod vedrim nebom, koja sve više privlači posjetioce. Ismet Kasumović, pokretač kolonije.
Stari grad Ostrožac sa kolonijom skulptura povezan sa nacionalnim parkom Una omogućava nam da mi realiziramo projekte, programe koje smo zamislili davno prije 50 i nešto godina. Jedna turistička ponuda, atrakcija turistička za sve one ljubitelje umjetnosti iz čitavog svijeta koji će dolaziti u ove prostore i nastojati da to prezentiramo na najbolji način, ovu našu, tako da kažem, kulturnu baštinu.
A turisti koji imaju priliku gledati kako nastaju skulpture, oduševljeni su viđenim. Demirel iz Turske. Ovdje sam prvi put i tako sam sretna što sam vidjela toliko umjetnosti. Ako volite ovu vrstu prirode, trebali biste doći u ovaj dvorac i vidjeti sve. Svidjet će vam se, vjerujte mi. Zovem se Jasir, dolazim iz Omana. Veoma sam sretan što sam u Bosni, u ovom lijepom gradu. Stari grad Ostrožac turisti posjećuju u sve većem broju. Prije pandemije bilo ih je maksimalno do 5000 godišnje, a prošle godine više od 13.500. Dolazili su iz 37 zemalja. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam, koji upravlja ovim kompleksom.
Želimo stvarno sa tim pitanjem strateški da se bavimo i da naše ljepote promovišemo upravo u onim zemljama odakle nam i dolazi najveći broj turista. Ono što smo mi sebi unutar ustanove stavili kao zadatak jeste da već ove godine zabilježimo porast na broj od nekih 17 do 20.000 turista. Kada dođemo do brojke od 20.000 turista na ovoj lokaciji, onda možemo reći da smo zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Naravno, nakon sanacije i rekonstrukcije dvorca postavit ćemo neke nove ciljeve, jer definitivno ovo je jedan od najljepših starih gradova i nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. I onda je na nama takav zadatak da i brojkama konkretnih turističkih posjeta opravdamo takav epitet ovog lokaliteta.
Preduvjet za očuvanje nacionalnog spomenika Ostrožac i povećanje broja turista jesu projekti sanacije. Ove će godine u fokusu biti dvorac, izgradnja nove suvenirnice i još nekoliko pratećih sadržaja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Studenti sa 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, njih 40, zajedno su na trodnevnom kampu u Sarajevu razmjenjivali ideje i pravili scenarije za 5 videa o BiH, koji su snimljeni u junu. O ljepotama i kvalitetama svoje domovine te onome šta BiH može pokazati i ponuditi svijetu, mladi su razgovarali kroz Generation Change, projekat Evropske unije u BiH. Priču o njima donosi Alem Bajramović.
Bosansko-hercegovački studenti razbijaju predrasudu da je BiH mjesto netrpeljivosti i netolerancije. Tako je bilo na Media Boot Campu koji je održan u maju u Sarajevu, kada su studenti sa javnih univerziteta u BiH imali priliku da se upoznaju sa svojim kolegama, a sada se takmiče čiji će video biti najbolji. Studenti su birali između nekoliko tema, a u 5 video sadržaja nastoje pokazati kako turista može provesti sedmicu u Bosni i Hercegovini, poduzetništvo mladih, kulturu i tradiciju, generaciju Z kao nove pokretače aktivizma, te BiH kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Dejan Petković, student iz Banja Luke, sa svojim timom želio turistima prikazati šta sve mogu uraditi i obići tokom 7 dana boravka u Bosni i Hercegovini. Dodaje da su se trudili da navedene lokacije budu iz svih dijelova države iz oba BiH entiteta. Najviše ga je privuklo to što su mladi studenti i njihove ideje bili u fokusu. Dejanu je ovo bila prilika da bolje upozna glavni grad države.
Upoznali smo sarajevsku kulturu, što kaže naš, što ono, vole se čuti kroz televizor, sarajevski duh, ono, što kaže, zaista je primamljivo, kao grad, kao Sarajevo, stvarno je niko nikoga ono, ne ignoriše, bez obzira koje je nacionalnost ili vjerske pripadnosti, baš ono, svi smo se družili, u mom tim prije svega ima pripadnika sve tri vjeroispovijesti, tako da ono, nikog ne ignoriše, ono, svi smo ono, baš radili, što kažu, u jednom duhu, jednom timu.
Ena Selman je 21-godišnja studentica i učesnica projekta. Nakon što se sa porodicom odselila u Njemačku i tamo živjela godinu dana, ona se vratila u krajinu. Ostatak porodice je ostao, a ona živi bosanski san i kaže da se ovdje osjeća sretno. Misli da će Europska unija, kroz video njenog tima o poduzetništvu mladih, shvatiti koliko su građani BiH spremni uložiti truda kako bi uspjeli i ostali u svojoj domovini.
Treba dati priliku ljudima koji imaju velike snove za ovu državu, a ne samo da na neki način gledaju kako da pojedincima bude bolje. Trebamo da gledamo cjelokupan stav naše države i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi nama svima bilo dobro.
Ana Marija Šarac i Ines Stojić mostarske su studentice koje su radile video koji promoviše turizam i Bosnu i Hercegovinu kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Ana Marija kaže da joj je tokom ovog projekta bilo predivno i da je to iskustvo koje će pamtiti, ali i da je naučila više o svojoj zemlji.
Nisam toliko bila upućena u naše ljepote, sve što naša zemlja nudi. Ovaj projekt mi je i nove ljude, nova ljudska razmišljanja, nove poglede na svijet i Bosna i Hercegovina, šta sve ima, koje talente u sebi koje zasigurno će biti iskorištene.
Ines bi željela da ostane u BiH i smatra da mladi moraju biti uporni te da je njena generacija veoma kreativna.
Slagala bi sad kad bi rekla da nisam nikad razmišljala ili zamišljala se negdje vani, ali definitivno nema nigdje, ne znam drugu riječ nego meraka kao kod nas, tako da volila bi ostati definitivno.
Studenti koji su radili na videima odobrani su nakon niza aktivnih diskusija u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Banja Luci, u kojima su od februara do aprila ove godine učestvovali zajedno sa šefom delegacije EU, Johanom Sattlerom, ambasadorima država članica EU, ekspertima i mladim aktivistima. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
U Hrvatskoj su zadovoljni dosadašnjim rezultatima turističke sezone. Visoke cijene imaju smisla ako ih prati i zadovoljstvo gostiju, kažu u turističkoj zajednici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da treba zaustaviti bujanje nekretninskog biznisa u gradnji privatnih apartmana. Kako javlja Enis Zebić, Hrvatska je samo prošle godine dobila 55.000 novih kreveta u privatnom smještaju.
Od početka godine u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-visitor ostvareno 10,1 milijun dolazaka i 48 milijuna novih. U odnosu na prošlu godinu to je rast od 10% u dolascima i 5% u noćenjima, dok u odnosu na rekordnu 2019. to predstavlja izjednačenje rezultata u noćenjima. Turisti iz Srbije bilježe rast od 11% u dolascima i 12% u noćenjima. Zadovoljan je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
Mediji upozoravaju na nekontrolirano dizanje cijena ugostitelja na Jadranu. Staničić kaže kako postoji objektivni faktori, inflacija, porast cijena inputa i činjenica da i konkurencija digla cijene, da porast cijena ima smisla ako ga prati rast kvalitete usluge, ali da će tržište imati glavnu riječ u ocjeni jesu li te cijene previsoke. Međutim, nekadašnji ministar turizma i prvi čovjek Hrvatske udruge turizma kao krovne organizacije Veljko Ostojić za naš program kaže da je u ovom trenutku najveći izazov hrvatskog turizma struktura smještajnih kapaciteta, jer u hotelskom smještu je manje od 10% kreveta. Sa druge strane, samo u prošloj godini dobili smo 55.000 novih ležajeva u takozvanom privatnom smještaju.
Kad kažem takozvanom, mislim tu treba biti jako precizan, tu treba razlikovati pravi obiteljski smještaj, znači kad Šoda Marija ima dve sobe i bavi se svojim gostima i to nije samo turističko-gospodarska, već i socijalna kategorija. Mislim da je to jedan od specifikuma hrvatskog turizma koji treba i dalje njegovati i dalje poticati u kvaliteti.
Ostojić vidi problem u nekretninskom biznisu, gradnje apartmana za kratkoročni turistički najam, gdje su investitori vrlo često strani državljani, što je i dovelo do brojke od 55.000 novih ležajeva.
Strašno opterećuju kompletnu infrastrukturu pojedinih destinacija, a poreski su praktički neopterećeni, jer se tu otprilike, naravno, zavisi od destinacije do destinacije, plaća oko 100 eura ukupnih poreskih davanja po krevetu godišnje. Ukoliko tim tempom nastavimo, mi ćemo kvalitetom ići dole i dogodit će nam se upravo ono što ne želimo i protiv čega pričamo, to je taj overturizam u tih 2-3 tjedna u špici sezone.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bojan Pelkić dugi niz godina igrao je u košarkaškom klubu Leotar, a prije nekih 6 godina otišao je u Francusku i tamo okačio patike u klin da bi se posvetio trenerskom pozivu. Predložio je ljudima u klubu da sa klincima koje trenira posjete Trebinje i da naprave jednu sportsko-turističku priču. O tome Nebojša Kolak.
Bojan Pelkić je trener već par godina u Francuskoj. Želio je da mlade Francuze upozna sa gradom gdje je napravio prve košarkaške korake. Ideja je da mali Francuzi sa svojim roditeljima obiđu Trebinje i okolne gradove, ali i da se posvete svom sportu, košarci.
Napravio sam jedan zaista bogat program gdje ćemo posjetiti i Dubrovnik, i gdje ćemo i Mostar, i Crkvina i tako dalje. Samo Trebinja potrebe da pričam kakav potencijal ima, a košarkaški obezbijedio sam, eto, da se zahvalim prilika Petru Aleksiću, koji je najtrofejniji trener u Švajcarskoj ikada, koji je radio već 2 treninga sa dječacima. To su neke stvari koje su za njih neprocjenjive.
Sa mladim košarkašima stigli su i roditelji. Kažu da su vidjeli i doživjeli mnogo više nego što im je Bojan objašnjavao Jean-Michel Zuzor.
Impression qui est extrêmement positive.
Utisci su zaista pozitivni, predivno su primljeni i sretni su da su ovdje. On kaže da sam ja predočio sve to što će se dešavati, cijeli program, tako da ih nije to iznenadilo. Jeste ljepše nego što sam ja to predstavio. Prezadovoljni su, kvalitet je dobar, sad možda malo izgubim koju riječ, ali svakako oni imaju želju već da dođu naredne godine.
Iskazana je želja da naredne godine mladi Francuzi ponovo posjete Trebinje, ali i da mladi trebinjski košarkaši dođu u Grenoble, najvjerovatnije u zimskom periodu, jer je Grenoble zimski turistički centar. Hippolyte Bouvier, košarkaš Grenobla.
J'ai commencé à 7 ans.
On je počeo kad imao 7 godina i uvijek imao želju da se igra sa košarkaškom klopom. U prvom pitanju je govorio da je on ovdje jer on voli svoju ekipu, voli da igra sa svojim drugarima i to je njemu najvažnije. A posle kad sam malo preformulisao pitanje, rekao je da je ovdje magično, da je grad prelijep i sve je pozitivno. Mislim, sad možda mi zaboravio neku riječ.
Sailor Sindri de Dunard, košarkaš Grenobla.
Voici bien.
Dobro je, tereni su dobri, ljudi su ljubazni i sve je u redu. On je rekao da sigurno da, zato što je interesantno da igraš u inostranstvu i da setnu takve veličine od igrača, jer jučer smo igrali i dječaci su mnogo veći ovdje, tako da nemaju priliku kod nas, mislim kod nas, ajde, u Francuskoj već 6 godina, u Francuskoj da susreću sa toliko visokim igračima.
Ovdje započinje jedna lijepa sportsko-turistička priča gdje će djeca iz Trebinja posjetiti Grenoble, a mladi Francuzi ponovo doći u Trebinje, Pelkić kaže.
Kažem, taj prvi korak, posle može da se odvija priča u 2 smjera, zašto da ne, u Grenoble može zim imaju predivne skijališta, može da se pravi, mislim, može da se razvija. Ovo je samo, kažem, početak, ali je jako bitan.
Ljubitelji košarke, naravno, oni stari u Bosni i Hercegovini ili šire, sjećaju se Grenobla gdje je Sarajevska Bosna 1979. godine postala prvak Evrope. Možda to neko od ovih mladih košarkaša uradi u dogledno vrijeme. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Zbog velikog broja mladih koji u ranom uzrastu počnu da igraju sportsku prognozu, koalicija Albanski forum, koja bi trebalo da bude dio buduće vlade Crne Gore, zahtijevaće od koalicijonih partnera tokom pregovora da se zatvore kazina i kladionice, kojih u Crnoj Gori ima više od 1000. Prošle godine profitirale su preko 100 miliona eura. Dio tog novca ide na reklamiranje na čijoj meti su posebno mladi. Rezultat je povećanje zavisnika od kockanja. O ovom problemu Aneta Durović razgovarala je sa psihologom Milanom Radovanovićem.
Da li bi realizacija inicijative smanjila ovu pojavu ili zavisnici od kocke nađu put do svoje pasije, da kažem?
Dugoročno možda. Kratkoročno ne bi se desilo ništa. Jer kada se stvori zavisnik, zavisnik će sve da uradi što u njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje. Tako da će tražiti način kako da zadovolje svoju zavisnost. Jer ono što karakteriše zavisnost jeste konkretno od kockanja, kockam se bez obzira na posljedice. Uradit ću sve što je u mojoj moći da bi kockao i tu zavisnost u posljednjim fazama karakteriše kompulsija. Prinuđen sam da kockam, ne mogu da živim ukoliko ne kockam i onda će oni raditi sve što je u njihovoj moći. Tako da kažem, kratkoročno, pre nego što se nešto preventivno ne odradi, neće to imati u početku rezultate, moglo bi dugoročno, a to zaista govorimo o dugom nekom periodu, ali sam mišljen da bi pre toga moralo se radi malo više na prevenciji, pa tek onda da se ide na ovakve nekakve mere.
Gospodine Radovanoviću, zbog javnosti, možete li nam približiti kockanje kao bolest? Koliko je teška?
Bolest, odnosno taj medicinski deo, je samo deo tog problema. To je mnogo širi problem i psihološki, i porodični, i socijalni, i ekonomski također. Dakle, da iz raznih uglova možemo posmatrati kockanje i kada govorimo konkretno o patološkom kockanju, znači ta neka posljednja faza, faza kompulsije, podrazumeva znači da je meni kocka jedina negde životna aktivnost i da su sve ostale životne aktivnosti podređene tom kockanju. I s druge strane, osoba će ugroziti sve te ostale aktivnosti životne zbog kockanja. Tako da onda dolazimo do toga da, ne znam, neko odlazi uzima novac na kamatu ili, ne znam, okrene se krivičnim delima ili, ne znam, iz kuće iznosi i prodaje stvari i tako dalje. To nije deo bezobrazluka, to nije bahatost ili šta ja znam, to je bolest.
Koliko je težak rad sa ovakvim osobama i koliko uspijete da im pomognete, da ih otrgnete od tog svijeta?
Pa, svaka zavisnost je veoma teška negdje za rad. U smislu, zavisnost karakteriše da su to recidivantne bolesti. Šta to znači? To znači da osobe koje kockaju ponavljaju kockanje i da imaju tendenciju da iako idu na terapiju, iako su uključeni u neki program, nastavljaju sve vrijeme sa svojim kockanjem i negdje na svjetskom nivou statistika pokazuje da treća lečenja daje rezultate. Znači, neko krene na terapiju, desi se recidiv, prekine s terapijom, pa onda prođe neko vrijeme, pa druga terapija, tek treće terapije daju rezultate i onda je u tom smislu veoma teško negdje i baratati statističkim podacima. Tu prosto desi se da neko ko je bio već na dvije, tri terapije pre mene, dođe kod mene i kaže, ja, Milan me na kraju izlečio i Maja, oni su mi pomogli. Nije to baš tako. Nisu bili ta treća, četvrta terapija koja na kraju bude najučinkovitija. Također se dešava da neko dođe na terapiju, recidivira, pa ode na drugu, treću terapiju, pa se vrati 5-6 godina kasnije kod nas ponovo na terapiju i tek ta druga terapija kod nas da rezultate. Tako da je kocka zahteva, kao i sve druge zavisnosti, onako jednu višegodišnju borbu i to ne samo osobe koja ima problem kockanja, već cijele njegove porodice i okruženja. I ono što negdje mi insistiramo da bi terapija bila uspješna, moramo uključiti osobe iz najužeg okruženja na prvo mjesto porodicu, a onda, kažem, po mogućstvu i ostale osobe u tretman, da bi toj osobi pomogli da izađe same bolesti.
Da li je tanka linija između zabavnog nivoa kockanja i potencijalne bolesti, ovoga o čemu govorimo?
Jeste. Jeste i ono što je veći problem, što to nakon je stihijski. Znači, ajde što je linija tanka, nego što prosto u jednom momentu sama osoba ne osjeti da je ušlo problem. S druge strane, nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane ličnosti koje su nesvjesne radi u našoj psihi, ovdje dolazi do njihovog izvitoperenja, pa onda one umjesto da štite psihu, štite kockarski deo psihe, taj koji ulazi u zavisnost. Tako da mehanizmi odbrane više nisu u funkciji odbrane ličnosti, već su u funkciji odbrane kockarskog dela ličnosti i onda osoba prosto ulazi u problem, to onako, kažem, ide stihijski, polako prelazi tu tanku granicu i onda se dešava da ti mehanizmi odbrane dodatno još produbljuju bolesti, osoba nema uopšte ideju o tome da je ušla u problem i da taj problem dodatno negdje produbljuje. I ta neka granica se otprilike prelazi već u onom momentu kad osoba ne može da kontroliše svoju želju. Namjerno kažem želju, ne potrebu, potreba ide kasnije, ali kad već želju negdje ne može da kontroliše za kockanjem i kreće da povećava tu učestalost, znači počinje da kocka sve češće i češće, znači smanjuju se razmaci između dva kockanja, dolazi do toga da, kako zove, povećam ulog, jer onaj stari ulog, ne znam, više ne radi, prosto nema efekat koji nekad imao i sad moram da povećam ulog da bi se povećalo zadovoljstvo potencijalno i tako dalje i čitav niz nekih drugih simptoma, ali ova dva su negdje najvažnija. Nemogućnost kontrole te želje i povećanje učestalosti kockanja i povećanje uloga su onako već signali da se stvar otrgla kontroli.
A koliko društvo nekritičkim stavom doprinosi ovoj pojavi?
Tako da kažem, taj nekritički stav i nerazumijevanje problema, s druge strane dozvoljavanje maloletnicima da kockaju. Ono što je meni, kad je recimo ova inicijativa o kojoj pričamo u pitanju, prije nego što se ona sprovede u djelo, ajmo da se bavimo ostalim oblicima prevencije, da pripremimo teren za potpunu zabranu kockanja, što je onako neki ideal kome težimo, ako na taj način govorimo. Prosto, znači, ajmo da primenimo zakon, ajmo, nemojmo maloletnici da kocke za početak.
Bio je to psiholog Milan Radovanović s kojim je razgovarala Aneta Durović. Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.